Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni v novem letu v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, ki jo bom tudi letos pripravljala in urejala skupaj s sodelavci, novinarka Petra Stopar. Mir kot pot upanja, dialog, sprava in ekološko spreobrnjenje. Tako se je glasila letošnja papeževa poslanica ob Svetovnem dnevu miru 1. januarja 2020. Kaj je Sveti Oče povedal v poslanici, pa boste slišali v prispevku, s katerim bomo oddajo nadaljevali takoj po naslednjih oznanjih.
Lepo pozdravljeni v radijskih oznanilih prvič v letu 2020.
Svetniki v tem tednu.
Danes je druga nedelja po Božiču, god svetega Janeza Nepomuka, Neumana, Škofa in Emilijane, Milene Device. Jutri bo praznik gospodovega razglašenja, god svetih treh kraljev, Gašperja, Melchiorja, Mihe, Boltežarja. V torek goduje sveti Rajmund Penjafortski, duhovnik, ob njem Valentin Zdravko Škof. V sredo se bomo spomnili Severina Noriškega, opata, v četrtek pa Hadrijana opata in Pija IX. Papeža. V petek 10. januarja bo god svetega Gregorja Niškega, škofa in cerkvenega učitelja, ter Agatona Papeža in Viljema Škofa. Pavlin Oglejski, drugi škof, goduje v soboto, ob njem sveti Salvi, mučenec. Prihodna nedelja bo nedelja Jezusovega krsta, god svete Tatjane, Tanje Mučenke in Benedikta biskopa Škofa.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes bo v Davči sveta maša ob 74. obletnici mučeniške smrti duhovnika, pesnika in pisatelja Filipa Terčelja ter njegovega sobrata, duhovnika davškega župnika Franca Krašne. Sveta maša bo ob 9. Potujoča misijonska razstava prihaja v dom svetega Jožefa v Celje, odprtje bo danes ob 15. Tradicionalna krožna božičnica, kot jo imenujejo, bo na klancu pri Kozini v cerkvi svetega Petra ob 15. Zbor svetega Nikolaja iz Litije bo pod vodstvom Helene Fojker Zupančič zapel v Ljubljani v Uršulinski cerkvi vabljeni na božični koncert, z enakim vabilom pa prihaja tudi duhovniški oktet Oremus. Božični koncert bo v cerkvi svetega Martina v Šmartnem pod Šmarno goro, drevi ob 19.
Ponedeljek.
Praznik svetih treh kraljev, praznik gospodovega razglašenja bodo jutri zaznamovale slovesne maše, tako v stolnicah kot v župnijskih cerkvah. Omenimo podružno cerkev svetih treh kraljev pri svetem Benediktu v Slovenskih Goricah, tam bo jutri ob 10. žegnanje o prazniku svetomašo, pa tudi posvetitvijo daritvenega oltarja ter blagoslovom obnovitvenih del. Slovesnost bo vodil nadškof Cvikl. Pri svetem Lenartu v Novem mestu pri Frančiškanih pa bo jutri ob 17. slovesna akademija ob 550-letnici umestitve Frančiškanov v Novo mesto. Ob 18. bo slovesna svetomaša, ki jo bo daroval škof Glavan.
Torek.
V torek bo v sklopu cikla predavanj Kaj kristijani verujejo na Teološki fakulteti v Ljubljani ob 19:15 na temo Življenje kristijanov spregovoril Roman Globokar.
Sobota.
V soboto 11. januarja se bodo v Celju na Don Boskovem trgu v Don Boskovem centru srečali koledniki celjske škofije ob 9. Koledniki ljubljanske nadškofije si bodo v roke segli ob 9:30 v zavodu svetega Stanislava. V Mariboru pa bodo zbrani v župnijski cerkvi svete Marije Matere cerkve, srečanje kolednikov bo tam ob 9:30. Ob 10. se bodo srečali še v Ljutomeru in v Vipavi.
Nedelja.
Prihodno nedeljo, na nedeljo Jezusovega krsta, bo slovesno po slovenskih stolnicah. V Ljubljanski bo slovesna maša ob 9, med njo podelitev služb bogoslovcem, slovesnost bo vodil nadškof Zore. Sveto mašo bo daroval v župnijski cerkvi svetega Jurija v Mirnu ob 10 tudi škof Bizjak, na nedeljo Jezusovega krsta bo podelil službe mašnega pomočnika. V Stični bo redni mesečni molitveni shod prihodno nedeljo ob 14:30. Koncert slovenskih melodij v citrah in violini pa prinaša glasba na hribu v domu svetega Jožefa v Celju v nedeljo ob 16. uri. V Ljubljani pri Frančiškanih bodo pri sveti maši ob 16. zbrani ob sklepu 32. božičnih dni hrvaških katoličanov v Ljubljani. Pri svetem Nikolaju v Ljubljani, torej v Ljubljanski stolnici, pa bo sveta maša ob 18:30, pri njej bo sodeloval, po maši pa zapel še nekaj božičnih pesmi, duhovniški oktet Oremus.
Nedelja je Gospodov dan.
Toliko za danes, hvala za pozornost in lep teden želim vsem. Prihodno nedeljo pa nasvidenje.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Kot smo že v začetku napovedali, boste slišali prispevek z predstavitve papeževe poslanice za svetovni dan miru, ki je bil 1. januarja. Prispevek je pripravila Silvestra Sadar.
Naša človeška skupnost v spominu in v mesu nosi znamenja vojn in spopadov, zapiše papež. Ljudje, ki so preživeli atomska napada na Hirošimo in Nagasaki, prebujajo svet in ohranjajo spomin na žrtve. Mir ni enkratni dogodek, je pot, je predstavitev poslanice začel njen prevajalec, ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. Spominjanje preteklosti ima svojo globoko vrednost.
Spominjanje nas povabi tudi na pot odpuščanja. Če se namreč naučimo ali pa bolje učimo živeti v odpuščanju, se poveča tudi sposobnost postajati ljudje miru.
Na začetku prizadevanj za mir je naše upanje. Svet ne potrebuje praznih besed, temveč tvorce miru, ki so odprti za dialog brez izključevanja in manipuliranja.
Če ne bomo sposobni zgraditi bolj pravičnega ekonomskega sistema, ne bo nikoli pravega miru, ne v mikro, ne v makro svetu.
Mir zahteva tudi ekološko spreobrnjenje. Bog nam je podaril stvarstvo.
Vendar nam vse to daje za to, da bi s tem gospodarili, da bi to varovali, ne pa to izkoriščali za sedanji trenutek, za sedanjo generacijo. Poklicani smo, da vse to varujemo za prihodnost.
Urednik zbirke Cerkveni dokumenti, Rafko Valenčič, je nakratko predstavil sporočila poslanic prejšnjih let. Papež se zavzema za bratstvo, opozarja na brezbrižnost, zagovarja nenasilje in odgovornost politikov. Oba naslova letošnje poslanice vsebujeta svetopisemske besede, mir, upanje, pot, dialog, pa tudi spreobrnjenje.
Vse je biblično, ampak mislim, da se dotika se čisto vsakega človeka.
Vsakoletni papeževi poslanici radi prisluhnajo tudi drugače verni in neverni. Vse nas namreč druži ista zemlja in ista želja po miru, sta še poudarila nadškof Zore in urednik Valenčič.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
V dneh ob novem letu smo slišali ali sami izgovorili veliko voščil. O njih je v nagovoru na praznik svete Božje Matere Marije razmišljal mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl. Menil je, da moramo kot kristjani na voščila gledati na lasten način in sicer, da moramo prositi predvsem za Božji blagoslov.
Vemo, odkot prihaja vsak blagoslov. Od rojstva Jezusa Kristusa dalje. Božje blagoslov je že med nami. Novo leto obhajamo kot osmino božišča, torej božični praznik. Voščila nas spominjajo, da je Božje blagoslov nad našim življenjem zaradi tistega božišča, ki se je zgodil v Betlehemu. V prvem berilu smo brali, razjasni naj Gospod svoj obraz na teboj, obrne naj Gospod svoje obličje k tebi. Iz obraza svoje mame že dojenček čuti, kakšne volje je mati. Jasno obličje tako pomeni, da se je Bog še posebej milostno in dobrotno obrnil k človeku. Kdaj bolj kot za Božič čutimo in doživljamo, da je Bog do nas še posebej milostljiv. Kot kristjani smo povabljeni, da molimo drug za drugega, da molimo za vse ljudi, za tiste, ki so nam blizu. Tako so naša voščila ne samo besede, temveč lahko rečemo tudi molitev drug za drugega.
Kot je nadaljeval nadškof Alojzij Cvikl, je največji blagoslov za človeštvo Jezus, ki je prišel med nas po Mariji. 1. januarja smo brali, kako sveti Pavel omenja, da je bil Božji sin rojen iz žene. Zato je nad vse primerno, da je osmina Božiča in prvi dan civilnega leta posvečen prazniku Device Marije. Tudi nadškof Cvikl je komentiral letošnjo papeževo poslanico ob svetovnem dnevu miru.
Mir je dragocena dobrina, po njem hrepeni vsak človek in vse človeštvo. Toda vprašanje se nam postavlja, kako priti do njega. Papež počrta tri stvari: pot poslušanja, solidarnosti in bratstvo. Problem je, če človek vidi samo sebe in so drugi zanj samo predmet, da on dosega svoje cilje. Papež nas vabi, da drug ve drugem gledamo sestro brata. Samo na ta način smo sposobni postopiti na pot sprave, to pa je tudi pot upanja. Človekov gospodovalni odnos do narave vodi do krivic, nasilja, zlorab, po drugi strani pa tudi ranjena narava postaja za človeka grožnja. Če želimo doseči mir, se moramo torej podati na pot sprave, kar pa zahteva ponižnost, potrpežljivost in zaupanje. Papež počrta, da ne samo jaz, ampak tudi človek ob meni nosi v sebi željo po miru. Zato je potrebno verjeti v možnost miru in klicati na pomoč Boga, naj nam vedno znova kaže svoje neutrudno ljubezen do vsakega izmed nas. Zato začnimo to novo leto 2020 sprošno, da bi bil Bog z nami. Pod podobo kruha in vina nas čaka kot živi Bog. Čaka nas kot Bog, ki se sklanja k nam. Samo okrepljeni s tem nebeškim kruhom bomo tudi mi postajali kruh drug za drugega. Prosimo pa tudi, naj nas na poti našega življenja tudi v tem letu, ki je pred nami, spremlja Marija, Božja Mati, svojo mogočno priprošnjo. Amen.
Je sklenil mariborski metropolit v svoji novoletni homiliji.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Oddajo nadaljujemo s prispevkom, ki ga je v Domu duhovnosti Benedikt v Kančevcih posnela sodelavka Tanja Dominko. Tam je minule dni že tradicionalno potekala duhovna obnova s silvestrovanjem za družine. Program so pripravili bratje Kapucini, med njimi brata Primož Kovač in Stane Bešter, sodelavci, ter sestra Petra Mohorko.
Brat Stane Bešter, voditelj tukajšnjega Doma duhovnosti v Kančevcih, tudi letos je uspelo silvestrovanje za družine z duhovno obnovo. Kaj vsako leto znova pravzaprav povzroči, da se to zgodi? Je to zdaj kar nek sestavni del dogajanja tukajle, ki se mu ne da izogniti, ali kdo je pravzaprav tista gonilna sila celotnega dogajanja?
Ja, jaz bi rekel, da je vse to dogajanje gotovo na osnovi že preteklosti. Brat Primož je dolga leta deloval tukaj kot voditelj Doma duhovnosti in še prej brat Miha in sta že one dva postavila temelje. Dobila sta si sodelavce, med sodelavci sem bil že takrat tudi jaz. Smo zelo veseli, da programi za družine v Domu duhovnosti Kančevci lepo uspevajo. Med njimi je gotovo tale silvestrski zelo dobro obiskan in je veliko povpraševanja in nam vsem prinaša, sem prepričan, veliko veselja, ker povezujemo koristno tudi z lepim in prijetnim z ozirom na ta trenutek prehoda v novo leto in ga ustvarimo na krščanski način. To bi rekel in sploh bi pa omenil to, da Dom duhovnosti v Kančevcih ima možnost za družine, sicer preprostejšo, ampak družine imajo kam priti in tudi preživeti lep koristen čas za svojo poglobitev, povezanost in tudi nekje duhovno rast. Je poleg tega še kar nekaj takih skupin skozi vse leto.
Rdeča nit tokratnega silvestrovanja, kakšna je bila, kdo jo določi?
Rdečo nit določi običajno duhovni voditelj, tradicionalno je to zdaj že dolga leta brat Primož Kovač in za letošnje leto si je izbral nekako vsebino tega, kar molimo v navezi za dobre družine in nove duhovne poklice, torej za dobre družine in nove duhovne poklice. Eno in drugo je pomembno za cerkev in za družbo, a ne? No in obstaja ta molitvena naveza pri kapucinih, ki jo širimo med vse, ki jih dosežemo in je v tem, da molimo vsak dan 10 korožnega venca in so izbrane iz vseh 4 delov določene skrivnosti razporejene čez cel teden.
150 Več kot 150 udeležencev tokratnega silvestrovanja, dom skoraj da poka po šivih. Imate še kakšne načrte širitve ali je bila lanska širitev jedilnice pravzaprav en velik projekt, ki vas bo stal tudi nekaj premora v nadaljevanju?
Ja, moram dodati, da se nam vsako leto pridruži tej skupini družin tudi skupina Vera in Luč. So to družina, a ne? Nimamo namena, da bi večali dom. Sploh letos, pardon, v lanskem letu, zdaj že smo povečali jedilnico, smo zelo hvaležni, da nam je to uspelo, smo se 2 leti za to trudili in je možno sedaj nekako ob mizi zbrati na nek normalen način večje število ljudi, letos 150, a ne? Drugače pa ima kapacitete dom takšne že od prej, kar se tiče postelj. Moram pa reči, da imamo precej preprostih variant, ne? Tako da mi imamo sicer zelo veliko postelj, nimamo pa recimo tako višjega standarda. Vsem, ki se zanimajo za take dneve ali duhovne vaje ali duhovne obnove, potem tudi povemo, kakšne možnosti imamo. No, vsekakor pa lahko zberemo zelo veliko število ljudi.
Brat Stane, vaša želja slovenskim družinam v letu 2020?
Moja želja slovenskim vsem družinam v tem letu je, da bi z veseljem živele svojo družinsko stvarnost. Da bi dojeli, da je v družini vse in da nam lahko vse pripomore k dobremu, če se povezujemo z Bogom in smo drug do drugega odprti. In se mi zdi, da smo družina naloga. Naloga za ne samo za cerkev, ampak za vso družbo, ker sem globoko prepričan, da je družina prihodnost človeštva.
Hvala lepa.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Lansko jesen je v cerkvi v Sloveniji zaživel pripravljalni letnik za kandidate za bogoslovno semenišče in za duhovništvo. Kot je v nedavnem pogovoru za naš radio povedal ljubljanski nadškof Stanislav Zore, to nedvomno pušča za seboj poseben pečat. Program je bil temeljito pripravljen in tudi izvajalec tega programa, dr. Janez Kozinc, se je leto dni posebej pripravljal v Rimu, kar daje zagotovilo, da bo čas pripravljalnega leta rodovitno uporabljen, pravi nadškof Zore. Veseli se, da je v tem programu trenutno 7 kandidatov za semenišče, ki so začeli pripravo na celovit odgovor na Božje povabilo v duhovništvo. Več pa v prispevku, ki ga je pripravil Tone Gorjup.
Ravnatelj bogoslovnega semenišča Peter Kokotec je z nami, zato morda najprej vprašanje, kako so ga sprejeli gojenci, kako duhovniki in kako verniki v Šmarju pri Jelšah, pa tudi sosednjih župnijah.
Propedevtični letnik, lahko rečem, je lepo zaživel. Najprej tiste tehnične stvari, ko je treba vse iz nič pripraviti. Tam je sedaj 7 fantov, ki lepo živijo svojo skupnost, kar trdo delajo in čuti se, kako jih je občestvo, kar je bil tudi tisti namen, zakaj so šli na župnijo v Šmarje pri Jelšah, lepo sprejelo, kako skupaj živijo, kako čutijo drug drugega, zato to se vidi tudi po teh zunanjih znamenjih, kako jih ljudje sprejemajo, kako se pogovarjajo, kako tudi te čisto osnovne materialne darove, hrano in tako naprej dobijo, hkrati pa tudi, kako z veseljem sprejmejo. Spravi, res fantje živijo kot eno občestvo. Druga stvar, sami vidimo, koliko stvari in katere stvari bo treba še mogoče spremeniti, nadgraditi, dodati, katere stvari so v redu, zagotovo bo to po celem letu, po tem prvem letu ena takšna refleksija tega propedevtičnega leta in v tem času poskušamo tudi duhovnike še bolj seznanjati, kaj se dogaja, kako ta propedevtični letnik raste, kako živi, zakaj je pomemben, tako da tukaj na tem področju za duhovnike, redovnike, redovnice nas še čaka kar nekaj oveščanja, kar nekaj stvari, ki bi jih radi še povedali, seznanili. Nasplošno pa tudi fantje so tam veseli, ravno tudi sestra, ko so se prej pogovarjala, jih je tudi slučajno srečala nekje in rekla, vidi se, da živijo skupnost. In to je tisti namen, živeti skupnost, živeti z ljudmi, kjer so in čutiti ter razločevati, kakšno bo njihovo poslanstvo na poti duhovništva.
Sestra Hermina in pa pater Janez, morda še z vajne strani kakšen odmev, če je slučajno prišel do vajnih ušes o tem propedevtičnem letu.
Ja, gotovo srečala sem jih v Celju, kjer so prišli na biblično šolo in se mi zdi, da so res bili tisti, ki so vzeti iz ljudi in postavljeni za ljudi. Čeprav se nismo nikoli srečali, sem videla, da so se z večino pozdravljali, pripovedovali o svoje veselju in zdi se mi, da je to ravno namen tega letnika, da vstopijo v ta svet oziroma pridejo iz tega sveta, se nekje oblikujejo in bodo potem pripravljeni, da gredo zopet med ljudi.
Sam osebno nisem bil v tem času v Šmarju pri Jelšah oziroma se nisem z njimi srečal, so pa prišle tako spodbudne govorice, ja, je ta manjša skupnost, ki v bistvu znotraj, če da rečemo, dela v manjših skupinah, prihaja do razjasnitve tega, kako naprej, zakaj je tako, kaj je tisto, kar jih vleče, prepoznavanje te svoje poklicanosti in zato se mi zdi, da je to gotovo tista prava smer. Tudi v naših redovnih vzgojah, a ne po različnih redovih, je ravno ta čas, ki je pred neko konkretno odločitvijo ali pa izrečeno obljubo, tisti, ki pomaga k razjasnitvi. Ne? Je to čas kandidature, postolata, novicijata, ki ti pomaga razčistiti in zato je tudi v sami vzgoji škofijskih duhovnikov pomembno se mi zdi, da je bil narejen ta korak pri razčiščenju ali pa razjasnjenju te osebne poklicanosti z hojo za Kristusom.
Tako gostje, ki so bili sogovorniki Toneta Gorjupa v eni od oddaj Pogovor o. Celoto najdete v našem spletnem audioarhivu. Utrip cerkve v Sloveniji. S tem prispevkom smo sklenili oddajo, ki sem jo pripravila in uredila Petra Stopar. Vabljeni k poslušanju še več arhivskih posnetkov in pogovorov na naši spletni strani radio.ognisce.si.